Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, sve do 12 časova po našoj letnjoj šemi. A danas je, ako slučajno još se niste setili, petak i pred nama je vikend i vreme je malo lakše za podneti. Dakle, danas i možda još sutra, ako sam dobro zapamtila, nema velikih vrućina. Pa eto, možda je to dovoljno razlog da krenete sa nama u ovu emisiju i našu malu avanturu u pričama dobrim raspoloženjem. Pitamo se danas u toku magazina, a između ostalog, koliko nas štite vakcine. Naime, istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji od početka vakcinacije, dakle od decembra prošle do kraja aprila ove godine, pokazalo je da samo 0,3% potpuno vakcinisanih Pfizer vakcinom, 0,5% vakcinisanih Sputnikom V zarazilo COVID-om. 1,5% je vakcinisanih Sinopharmom, a 2,5% onih sa prvom dozom AstraZeneca. Ovo su podaci Instituta za javno zdravlje Batut i ukazuju na visok stepen zaštite od zaražavanja vakcinisanih, a o tome će za naš program danas govoriti epidemiolog iz Instituta Batut Vladan Šapanjić. Zatim jedna ekološka tema, krajem jula je istekao rok za podnošenje prijave za plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, takozvane ekotakse. Iznosi koje će privrednici morati da izdvoje kreću se od 5.000 do 2 miliona dinara. Međutim, ni ove godine neće biti primenjeno načelo po kome je visina iznosa koji zagađivač plaća srazmerna ugrožavanju životne sredine. O tome ko i koliko plaća ekotaksi i kako se troše sredstva namenjena zaštiti prirodnih resursa razgovarat ćemo sa Igorom Jezdimirovićem. On je predsednik udruženja Inženjeri zaštite životne sredine. U našim letnjim izdanjima magazina govorimo o letu u Srbiji, kakve se manifestacije očekuju što se tiče Sombora i okoline, dakle idemo tim povodom u Vojvodinu, čućemo u naredna dva sata, a čućemo i šta je novo što se tiče kulturnih događaja, jedan prikaz knjige nove je nam sledi, to je u drugom satu i naravno sportski događaj za sam kraj magazina. Ostanite uz Radio Beograd 1.
You were made out of plastic, fake. I was
10 časova i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. Naša prva tema u današnjoj emisiji je delovanje vakcina po analizi podataka koja je urađena od strane Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batuta. Sa nama je epidemiolog Vladan Šaponjić iz instituta. Dobar dan, doktore, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala za što ste nas pozvali.
Ova analiza podataka koju ste vi učinili u periodu od decembra do kraja aprila, dakle od početka vakcinacije, odnosi se upravo na pacijente i na ljude iz Srbije i ukazuje na to da vakcine deluju. Možemo li da čujemo kako to procentualno zvuči? Dakle, koliko su zapravo vakcinisani zaštićeni?
Pa, pre toga moram da kažem da mi smo samo na skupštinskom pododboru izneli te podatke poslednje nama za poslednje analize koje smo uradili. Inače, takve analize radimo neprekidno od samog početka vakcinacije. Analiziramo neprekidno sve nama dostupne podatke da bismo donosili operativne odluke i naravno obaveštavali ostale u sistemu o svim aktualnostima u vezi s imunizacijom i COVID.
To nam je potpuno jasno.
Što je naša obaveza. I u toj nekoj analizi koju smo uradili, mi smo posmatrali, uporedili osobe koje su vakcinisane do 29. aprila i koje su imale pozitivan nalaz u periodu do 6. maja. Mm-hmm. Dobili podatke o tome koliko je osoba koje su vakcinisane sa dve doze vakcine i od druge doze je prošlo najmanje 14 dana, ono što se smatra dovoljnim periodom za stvaranje zaštite nakon vakcinacije, koliko njih je se inficiralo. Znači, ne radi se o bolesti, među njima ima sigurno i bolesnih, nego podatak je koliko njih ima pozitivan nalaz na bilo antigenskom, bilo PCR testu. I za očekivano za različite vakcine dobili smo različite procente. Za taj period, što se tiče vakcine Pfizer, nešto manje od 0,3% svih osoba vakcinisanih u tom periodu sa dve doze je dobilo infekciju. Uz Sinopharm vakcinu nešto oko 1,4%. Za vakcinu Sputnik oko nešto malo manje od 0,5% i za vakcinu AstraZeneca, koja je u tom periodu davana isključivo u jednoj dozi, negde oko 2,4% svih osoba koji su primili jednu dozu, od nje prošlo 14 dana, su dobile infekciju. I ti podaci nama govore da vrlo afirmativno za imunizaciju, znači očekivano neke osobe ne stvaraju zaštitu, očekivano virus probija u određenom procentu vakcinalni imunitet iz nevakcinisane populacije, ali se to dešavalo u prilično malom procentu i to nama govori da treba intenzivirati vakcinaciju.
I sada, doktore, za one koji nas sada slušaju, ali nepoverljivi su ili ne žele iz određenih razloga da se vakcinišu, možda jedno kratko objašnjenje, upravo delom ste i rekli o čemu se tu radi, zato što je njihov glavni argument zašto vakcinisani uopšte oboljevaju, što proizilazi da ljudi misle da bi trebalo da budemo 100% zaštićeni ako smo vakcinisani, pa je onda pitanje svrhe vakcinacije ako i vakcinisani budu zaraženi.
Pa, nepoverenje se stvara zato što ljudi ne čuju poruke koje se upućuju neprekidno od strane odgovornih institucija i stručnjaka od samog početka, mnogo pre početka vakcinacije protiv COVID-a, ali u vezi sa bilo kojom drugom vakcinom ili lekom. Nijedan lek ne deluje 100%, pa ni vakcina. I od samog početka smo govorili da je efektivnost vakcine ograničena da li na 90%, da li na 70%, nebitno je. Uvek ostaje jedan procenat ljudi koji neće stvoriti zaštitu ni nakon kompletne vakcinacije, ali ono što je najbitnije, to je taj kolektivni imunitet koji se postiže vakcinacijom, naravno i prebolevanjem, ali prvenstveno vakcinacijom. Kad se dovoljno nas vakciniše, taj neki procenat osoba koji neće stvoriti zaštitu postaje manje bitan, zato što ostali koji su zaštićeni, koji su stvorili imunitet, predstavljaju barijeru za cirkulaciju, za prenošenje virusa i virus više nema osjetljivu populaciju kroz koju može da se prenosi i da dolazi do osjetljivih osoba da izazove bolest. Zato je kod svake vakcine individualna zaštita manje važna od kolektivne zaštite, gde mi svi učestvujemo u stvaranju barijere za prenošenje virusa u populaciju, u zajednicu.
Da li možda iz ovih analiza podataka o tome koliko je procenat zaražavanja vakcinisanih COVID-19, da li ste možda došli do nekih rezultata u vezi sa oblicima oboljevanja pacijenata koji su vakcinisani? Ne.
Ne, mi nismo ispitivali
težinu zaraze, da.
Različite stepene obolenja, znači inficirane osobe mogu da ispolje tu infekciju od asimptomatske infekcije, znači bez ikakvih simptoma, do najtežih formi bolesti. To je jako širok spektar. Mi kod COVID-a vidimo najrazličitije kliničke manifestacije bolesti, od blagih sa blagom temperaturom i malaksalošću koji traje dan, dva, do vrlo teških formi koje, nažalost, nekad mogu da se završi i smrtnim ishodom. Mi nismo u ovoj analizi, pošto je ovo nije studija, ovo nije istraživanje, ovo je analiza operativnih podataka. S druge strane, studije koje se objavljuju širom sveta i govore o efektivnosti vakcina, potvrđuju ono što smo mi našli na analizi naših podataka. Istovremeno, moram da naglasim da je ova analiza pokrila period kad je u našoj populaciji cirkulisao dominantno britanski ili alfa soj, koji je apsolutno bio osjetljiv, odnosno imunski odgovor stvoren nakon vakcinacije je apsolutno bio kompetentan prema tom soju. Ono što se desilo kasnije, to je da postepeno dolazi do dominacije delta varijante. Neke vakcine pokazuju smanjenu efektivnost prema delta varijanti u određenom procentu. Očekujemo da se dalje objavljuju istraživanja koja će nam ukazati na stepen smanjenja efektivnosti, ali i dalje podaci ubedljivo govore za to da je najvažnija preventivna mera, odnosno mera suzbijanja ove epidemije, što veći obuhvat vakcinacijom kako bismo smanjili broj osjetljivih osoba i kontrolisali epidemiju, spustili na neke razumne brojeve, do tog momenta kada možemo potpuno da se izborimo sa njom. Tako da ja koristim priliku da pozovem ljude da se što pre vakcinišu da bismo se svi zaštitili.
Evo, juče smo dobili informaciju da smo prešli prag od 50% građana koji su vakcinisani sa obe doze. Također smo svedoci povećanja broja zaraženih skoro po stotinu dnevno po onome što vidimo iz izveštaja. Da li možda u ovom trenutku jeste najveći problem vakcinisati sada mlade, zato što eto, svuda je prisutan i taj podatak da je manje oboljevanja kod starijih jer su više vakcinisani?
Jeste, upravo tako što ste rekli. Najvažnije je da vakcinišemo sada osobe koje najviše učestvuju u prenošenju infekcija, to su osobe mladih uzrasnih grupa, pa sve do 50 godina. Ja bih iskoristio priliku, ako mi dozvolite, da naglasim zašto je to važno. Prvo, osobe mladih uzrasnih grupa se mnogo više kreću, mnogo više socijalnih kontakata ostvaruju, pritom su manje vakcinisani. Drugo, u tim uzrasnim grupama do 50 godina uglavnom se nalaze roditelji dece preškolskog i školskog uzrasta i vakcinišući sebe oni praktično štite i svoju decu. Nažalost ne možemo trenutno da vakcinišemo svu decu, znači preporučena je vakcinacija za starije od 12 godina. Mi nastojimo da stvorimo uslove zajedno sa Ministarstvom prosvete i svim ostalima u sistemu. Nastavimo da stvorimo uslove da školska godina počne što regularnije u odnosu na prošlu godinu koja je protekla tako kako je protekla na manje ili više uspeha. Glavni uslov za regularnu školsku godinu je obuhvat vakcinacijom onih koji mogu da se vakcinišu, a to smo mi roditelji, čitava zajednica, nastavnici, da bismo deci omogućili da idu u školu, da nema cirkulacije. Ono što vidimo u svetu, to je da je trenutno epidemija uglavnom kod nevakcinisanih i odatle probija u manjem ili većem broju i među vakcinisanih, ali kad se potroši ta populacija nevakcinisanih, dolazi do naglog pada broja obolelih. To vidimo u Britaniji, to vidimo u Irskoj, u mnogim zemljama koje su prethodnih mjeseci ili dva imale vrlo intenzivno prenošenje prvenstveno delta varijante virusa kroz svoje populacije.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Ono što mogu u zaključku eventualno da kažem je da ponovim i ovaj rezultat vaše analize podataka, da vakcine deluju, da se od 0,3 do 2,5% slučajeva revakcinisanih razbolelo ili zarazilo, što ukazuje na visoki stepen zaštite vakcinisanih. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Sa nama je bio dr. Vladan Šapovnić, on je epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batuta. Govorili smo o tome kako i koliko nas štite vakcine. 10:24 minuta. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin goes old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's the ghost I see, I'll be thinking about you, about you.
ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings I feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and I know try all over again. It was almost love, it was almost love.
Deset časova i 28 minuta, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Naša tema u narednih nekoliko minuta je čuvena zelena COVID propusnica. U mnogim zemljama Evrope o tome se priča, ona se uvodi već, a u mnogim zemljama se zbog toga i protestuje. Ići ćemo do Italije, zahvaljujući koleginici Sanji Lučić koja nam se javlja iz Milana. Pitaćemo i saznaćemo kako će Italijani živjeti sa zelenom propusnicom koja bi trebalo da stupi na snagu i da bude obavezna za sve građane koji imaju više od 12 godina i da im obezbedi ulazak u zatvorene prostore. Bez toga ništa. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, dakle upravo tako od danas stupa na snagu zelena propusnica, taj takozvani čuveni Green Pass, kao što ste rekli, obavezni za sve građane starije od 12 godina. Šta to znači zapravo? To znači ko želi da jede u restoranima na zatvorenom prostoru, znači ne važi za bašte i dakle na sve ono što može da se, da kažemo, organizuje na otvorenom. Dakle, restorani na zatvorenom, koncerti, predstave, bioskopske projekcije, ulazci u teretane, u bazene, znači sva ta mesta morate od danas u Italiji da pokažete, dakle, tu obaveznu zelenu propusnicu koja nije ništa drugo nego dokaz o bar jednoj dozi vakcinacije koja je primljena u poslednjih 9 meseci, zatim negativan test na COVID koji je validan 48 sati, važi znači 48 sati i dokaz da je bolest preležena u poslednjih 6 meseci.
To su tri načina na koje možete da dobijete ovaj zeleni pasoš.
Upravo tako. upravo tako. E sada, mi smo se malo raspitali u vezi toga zašto ljudi koji imaju samo jednu dozu vakcine imaju poteškoća, dakle, da skinu taj digitalni pas, odnosno to je digitalni pas koji vi možete da ostavite na kompjuteru, naravno, ili na vašem telefonu, ili da ga oštampate kako želite. Jeste da teoretski, dakle, se on daje ljudima koji imaju jednu vakcinaciju, ali ono što smo mi primetili jeste da skoro niko ko ima samo jednu dozu vakcine trenutno ne može da ga skine. Moguće je da će se narednih dana nešto promeniti, ali ispitat ćemo to jer nemoguće je da, dakle, teoretski važi jedna stvar, a u praksi...
A oni koji su revakcinisani, oni bez problema to mogu da urade, je li tako?
Oni bez problema, ja sam to, dakle, dobila još pre mjesec dana, jer onog momenta kada dobijete dve vakcine, zapravo već u ovom slučaju region Lombardije vam, dakle, daje mogućnost da skinete tu zelenu propusnicu. Ko prekrši zapravo pravila, znači, ukoliko ja pokušam da uđem bez Green Passa na neko mesto, kazna je od 400 eura. S druge strane, vlasnici restorana, kapića, dakle, svih drugih delatnosti za koje se traži propusnica, ukoliko se ne budu pridržavali pravila, znači, ako budu, da kažemo, progledali kroz prste, oni mogu da budu zatvoreni na vremenski period koji je od 1 do 10 dana. To, naravno, da kažemo, većina vlasnika restorana i kafića se ne slaže i nije uopšte zadovoljna sa ovakvom odlukom italijanske vlade. Oni smatraju da ne mogu da zamene ni vlast i da nemaju pravo zapravo da traže od građana, da to nije legalno.
Jer zapravo građani treba da pokažu na ulazu, je li tako, nekome iz restorana.
Građani moraju da... Upravo tako, zato što svi restorani od danas su obavezni da skinu jednu aplikaciju koja se zove Verifika C19, znači verifikacija zapravo, odnosno propusnice COVID-19, i oni jednostavno to moraju da traže na ulazu. Naravno, veliki broj ljudi kaže da jednostavno, da je ovo jedan, reagovanja su dosta različite u Italiji, dakle, postoje veliki broj ljudi koji smatra, čak ljudi koji su se naravno vakcinisali, znači oni se ne definišu apsolutno protiv vakcinacije, odnosno takozvani no vax, ali smatraju da se u Italiji trenutno sprovodi, odnosno u celom svijetu, jedna vrsta sanitarne diktature i uslovljene slobode. Restorani kažu da jednostavno neće moći da, ukoliko, na primjer, jedan od vrlo banalnih primjera, pada kiša i neko želi da uđe kod njih, oni će ga ostaviti napolje na kiši jer nema Green Pass. Znači, veliki broj vlasnika restorana se udružio, napravili su jedan sajt na kome, dakle, može da se nađe mapa mesta na koje ljudi mogu da dolaze bez Green Passa, znači to je svojevoljna odluka vlasnika restorana. Oni su rekli, dođete kod nas, mi ćemo platiti kaznu i za vas i za nas. Tako da su veliki protesti, kao što ste vi na početku rekli, evo baš juče u Torinu nekoliko hiljada građana koji sebe ne definišu ljudima koji ne žele vakcine, nego ljudima koji jednostavno su protiv ovakve vrste.
Da, čak je neki od transparenata imao na natpis, bolje da proglasite obaveznu vakcinaciju od ovoga, da.
Upravo tako, jer ljudi smatraju da ovo je jedan podmukao način, jer ti zapravo nemaš izbor. Jer ukoliko svakako želiš da nastaviš s normalnim životom, onda moraš da imaš Green Pass. Ako ne želiš da nastaviš s normalnim životom, jednostavno ne daju mogućnost da se nastavi na bilo koji način, obzirom da je od danas, jer pre 2 dana je donet dekret vlade, od danas, odnosno ne od danas, nego od 2. septembra, izvinjavam se, će stupiti na snagu prošireni Green Pass, a to će značiti da svi koji žele da se voze avionom, vozom, trajektom, brodovima, morat će obavezno da imaju Green Pass. Isto tako postoje obavezan za profesore i za sve ljude koji su zaposleni, dakle, u školstvu, i za studente. Znači, student koji želi da pohađa nastavu, student koji želi da uđe u biblioteku univerziteta i uopšte da stupi, znači da uđe u zgradu univerziteta, mora da ima propusnicu. Što se tiče ljudi koji su zaposleni, dakle, u školama i univerzitetima, ukoliko se ne budu vakcinisali, odnosno ne budu, naravno, nikome još uvijek nije jasno, ukoliko se neko ne vakciniše, kako bi mogao da radi test svaki dan dolazeći na fakultet ili u školu.
To je, ili svaki drugi, da, sve jedno.
Je, da, svaki drugi, upravo tako. Tako da, jednostavno, ljudi su zbunjeni. S jedne strane vidimo dosta ljudi, dosta reakcija koji govore da im je nešto čudno i da se tu nešto čudno dešava i da to sve nekako nije kako bi trebalo da bude. S druge strane, đaci, znači đaci koji imaju do 18 godina i koji nisu studenti, oni ne moraju da imaju propusnicu, ali je odlučeno da će se vratiti u školske klupe sa maskom na licu. Vlada tu s jedne strane znači definiše kao, ukoliko želite da ponovo imamo slobodu, onda morate imati Green Pass. S druge strane, ljudi govore, to nije tačno, mi uopšte nismo slobodni. Znači, sve ovo je vrlo sve nam je ovo vrlo čudno, tako da to je ono što možete da čujete kada razgovarate sa ljudima. Uglavnom vam daju dakle, takvu vrstu informacija i definicija. S druge strane imate jedan pravi rat na socijalnim mrežama i tu su ljudi jako podeljeni i došlo je stvarno do jednog velikog razdora između ljudi koji su potpuno pro i Green Pass i dakle, zelene propusnice i vakcinacije i oni s jedne strane ne razumeju one koji su protiv zelene propusnice, dok ljudi koji su protiv ne razumiju njih. I nastaje, niko nikog naravno ne sasluša, svako brani svoj stav, tako da su vrlo žustre, da kažemo, diskusije na socijalnim mrežama.
Da, ali svejedno u odnosu na te diskusije ili proteste, čak koji se beleže ne samo u Italiji, evo i u Francuskoj, to, yes, to stupa na snagu. Danas je već to tako
to
i više snagu, razgovora nema, tako, čini nam se.
Upravo tako, to stupa na snagu, tako da danas jednostavno, danas ću baš vidjeti kako će se ponašati. Naravno, kada vi uđete u kafić, ukoliko želite da popijete čuveni espresso za šankom, za to vam ne traže Green Pass. Trenutno sada mi verovatno nećemo ni imati toliko veliku, da kažemo, mogućnost da proverimo kako to sve funkcioniše, obzirom na činjenicu da je leto i da je većina restorana ima bašte.
Jasno, to ne ugrožava ljude sada u ovom trenutku toliko.
Jeste,
da, da.
Upravo tako, to će se sve više manje osjetiti na jesen, jer i sada dosta toga se održava na polju, tako da jedino, eto, kod teretane da kažemo i bazeni tu mora da se ima apsolutno i sada. Znači, vidjet ćemo reakcije, verujem da će se reakcije ljudi vidjeti tek negde od septembra, od jeseni, kada upravo bude krenulo to i vezano za prevoz i vezano za školstvo. Što se tiče javnog prevoza, italijanska vlada je to trenutno stavila se stanu, u smislu to je dosta komplikovano i ne znam kako bi to zaista izveli u ulazku u autobuse ili u metro. Ovo se važi do 31. decembra ove godine, pa nakon toga, dakle, naravno zavisi od epidemiološke situacije kako će se stvari menjati.
Jasno, najljepše hvala Sanja na ovim objašnjenjima kako će funkcionisati zelena propusnica u Italiji od danas pa sigurno do 31. decembra, a naravno obaveštavat ćemo se umeđu vremenu o razvoju situacije. Sve najbolje vam želimo. Sanja Lučić javila se za naš program iz Milana, a ja ću dodati ovom izveštaju i informacije evo iz Pariza. Stotine demonstranata protestovalo je u Parizu u četvrtak ubrzo nakon što je najviši sud u zemlji podržao propise prema kojima COVID propusnica postaje obavezna. Očekuje se da zakon stupi na snagu u ponedeljak, od kada medicinske propusnice postaju obavezne u Francuskoj i bez njih će biti nemoguće posjetiti restorane, barove i druga javna mesta. Evo još jedne mere koja zaista može da nam dočara sliku kako funkcionišu neke od zemalja Evrope u ovom trenutku pandemije. CNN je otpustio troje zaposlenih zbog kršenja politike kompanije dolaskom u kancelariju nevakcinisani protiv COVID-19. CNN, kako kažu, ima politiku nulte tolerancije za sve zaposlene koji nisu vakcinisani, a dolaze u kolektiv. To je otprilike situacija u nekim zemljama Evrope u ovom trenutku što se COVID-a tiče. 10:39.
Ovo nosiš osme krana proleća. slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Lubenica kilogram 18,99. Osveživač za toalet Brev Power Active Lemon 3 x 50 g 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema. Excuse me. Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. augusta. Distribucija Megacom Film.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako i samo ako vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800 386 286 Dunav osiguranje.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. augusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Uroš Stojiljković, slikar i pesnik, govori o tome zašto voli zbirku pesama Skrivenosti Nikole Vujčića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. avgust, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Leto u Srbiji.
Bavimo se letom u Srbiji u ovom našem letnjem izdanju magazina Na prvom. Negde smo na polovini, malo jače, već smo u drugoj polovini leta, ali dakle ostalo je još od kako je počelo do sada, pa je ostalo još toliko otprilike za neka lepa letnja iskustva i putovanja i da iskoristimo ovu situaciju kada je to još uvek moguće. Svakako ćemo vam preporučiti u današnjoj emisiji neke od događaja koji mogu da privuku turiste i goste u Vojvodinu. Idemo sada u Sombor, tamo je naša dopisnica Vanja Kahrimanović. Vanja, dobar dan.
Dobar dan iz Sombora.
U tom lepom Somboru vašem, sa puno drveća, kako se ja sećam kad sam jednom prilikom bila pre nekoliko godina, zaista pretpostavljam da je uživanje i za same žitelje grada kada se neke lepe manifestacije održavaju. Dakle, šta očekuje goste i vaše građane tokom ovog drugog dela leta u Somboru i okolini?
Pa, posetioce Sombora svakako očekuje još nekoliko lepih manifestacija. Prvi deo leta je prošao u Somborskom letu u kuvanju poznatog ribljeg paprikaša, a ono što nas evo već očekuje 7. odnosno već sutra uveče jeste veče uličnih svirača, odnosno kao uvod u festival uličnih svirača koji treba da se dogodi. Tu će poznati muzičari, evergreen jazz muzike, nastupati sa somborskih balkona, ali kako znamo, somborsku glavnu ulicu krasa te lepe fasade u tom austro-ugarskom stilu.
A, da, dakle, to neće biti ulični, nego balkonski svirači.
To će balkonski svirači, tako je. Biti, već ovo je, prošle godine je bila pauza, pretprošle je bilo, zaista izmami veliki broj posetilaca, bude zanimljivo, ljudi dok šetaju slušaju muziku i kao glavni izvođač te večeri bit će Beti Đorđević.
A ja sam baš htjela da pitam koja je muzika u pitanju, dakle sad nam je jasno ako je jedna od gostiju.
Jeste, Beti Đorđević, mm-hmm. stvari zove se Počnimo ljubav iz početka, ceo slogan festivala jeste. Zatim imamo 12. to je sljedeće nedelje, bit će obeležen Međunarodni dan mladih muzikom na točkovima. Omladina Sombora već naučila novu manifestaciju. Pušta se muzika, omladina ide da li biciklovima, da li peške kroz somborske ulice, prati kamion i zatim se žurka završava na jednoj od destinacija. Tako da eto i za mlade je nešto pripremljeno, a također i naš komšiluk, moram isto da napomenem, Apatin koji je leži nam na obali Dunava, oni imaju večeras već počinje i traje danas i sutra festival Beer and Deer i to je nešto za one ljubitelje malo nekog tvrđeg zvuka, možemo reći, sutra će biti nastup Goblina.
Dakle, mnogo muzike i zaista lepe atmosfere, pretpostavljam i u lepom Apatinu i u Somboru, reč je uglavnom o muzičkim događajima što i nije nelogično. Osim festivala, ako možemo Vanja da čujemo, šta je ono čime Sombor i okolina može da privuče neke od turista? Ima tu sigurno i nekih izletišta i lepih mesta koje mogu da se posete.
Tako je, Sombor može turistima da ponudi i taj neki etno doživljaj. Najčešće sada turisti dolaze na salaše u okolini Sombora koji im nude neki beg od ovog savremenog načina života. Tu pogotovo ko ne iz Vojvodine može i da proba onaj tradicionalni vojvođanski ručak koji traje nekako satima, počnemo od one domaće žute supe pa do testa s makom, a verujte mi, to zna da potraje 2-3 sata. Tako da to je sigurno onako atrakcija za nekoga ko dolazi iz unutrašnjosti ili iz inostranstva. Također izletišta koje su kraj obale Velikog Bačkog kanala, zatim čarde koje se nalaze tu u neposrednoj blizini na Dunavu, zaista mnogo toga, a naravno u samom gradu možemo da izdvojimo naše galerije, muzeje, jer nekako mi jesmo poznati po gradu dobrih slikara, velikih umetnika. Pa eto, ko voli nek izvoli.
Apsolutno, divan grad i isplati se obići, nije daleko ni od jednog grada u Srbiji, jel tako? I zaista svi koji žele da dožive nešto novo, neka probaju prvo u našoj zemlji, ima divnih mesta. Preporučujemo Sombor danas i Vojvodinu, neki kažu ravnica, malo dosadno, ali nije to tako, jel da Vanja?
Pa nije to tako, mada eto moram da napomenem, jesmo blizu svakog grada, međutim još uvijek nemamo neku tu brzu saobraćajnicu, mm-hmm. eto obećavaju, to očekujemo uskoro, pa se nadamo da će onda i Sombor samim tim dostići taj stvari svoj turistički potencijal, jer malo bude usporeno kroz ova naseljena mesta, dok se recimo dođe do Beograda, ali jel ko je naumio da dođe u Sombor,
ne smetamo. Da, najljepše hvala na ovoj lepoj pozivnici zvučnoj u Sombor i okolinu. Čuli ste šta je izdvojila naša Vanja Kahrimanović, Sombor i Apatin tokom ovog vikenda imaju lepe događaje za vas. A ovo je, hvala Vanja najljepše na ovom javljanju. Pozdrav i vama, bila je ovo naša rubrika Leto u Srbiji. Dakle, preporučili smo vam malo Vojvodine, još 9,5 minuta do 11.
Getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to
Još 5,5 minuta ostalo do 11 časova i evo sada nekoliko reći o vremenu. Dakle, primećujete svi da je prijatno vreme, danas će najviša dnevna ići do 29, u Beogradu do 27 stepeni, što će reći da ćemo danas i koliko pamtim sutra izbeći te velike vrućine koje nam zaista otežavaju život, ali što se prognoze tiče, meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano. Promenjivo oblačno se očekuje u južnim krajevima, na severu će biti pretežno sunčano, a na jugu će možda biti mestinično i kiše sa lokalnim pljuskovima. Popodne i u tim delovima zemlje postepeno razvedravanje, a dnevne temperature do 19, dakle, ali najviša od 25 do 29 stepeni. U Beogradu je jutarnja bila 18, a sada i tokom dana do 27 stepeni. E sad, što se tiče narednih dana, kažu meteorolozi da tokom vikenda i u ponedeljak ponovo kreće pretežno sunčano i toplije vreme, a da će utorak i sredu biti promenjive oblačnosti i malo svežije. Do kraja perioda, to znači do kraja nedelje, sunčano i toplo vreme. Dakle, sa izuzetkom utorka i srede, uglavnom toplo i sunčano. Trenutne temperature u našoj zemlji su negde do 25 stepeni, koliko je u Negotinu gde je najtoplije, ali uglavnom između 22 i 24, koliko je u većini mesta, uključujući Beograd, Valjevo, Kragujevac, Požegu, Kruševac, Niš, Novi Sad i ostale gradove u našoj zemlji. Pretežno vedro, uglavnom po opisu vremena, osim u nekim južnim delovima gde ima delimično oblačnog vremena, kako to piše u opisu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Toliko o vremenu u ovom trenutku u magazinu Na prvom. Ovo je kraj našeg prvog sata, sledi muzika, vesti i onda zatim drugi sat magazina Na prvom. Dakle, ponovo smo sa vama za 10 minuta.
To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning.
Give up yourself unto the moment.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na olimpijskim igrama nova medalja za Srbiju, ali i dva poraza u polufinalima od sportistkinja Sjedinjenih Američkih Država.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
O dešavanjima u glavnom gradu Japana, Dejan Bulajić.
Karatistkinja Jovana Preković plasirala se u polufinale olimpijskih igara i tako osigurala bar još jednu bronzanu medalju za Srbiju. Jovana je ovog jutra imala 4 borbe u grupnoj fazi turnira. Pobedila je Marokanku Sadini, zatim Alejandru Grande iz Perua i Ukrajinku Anitu Seronjinu, dok je meč sa Egipćankom Lofti završen nerešeno 1-1. Jovana će se u polufinalu sastati sa Turkinjom Merve Koban u 13:05 uz direktne prenose na prvom programu Radio Beograda i Televiziji Srbije. Košarkašice Srbije poražene su u polufinalu olimpijskog turnira od Sjedinjenih Američkih Država 75-59. Najefikasnija na susretu bila je naša Yvonne Anderson sa 15 poena, ali nažalost nije dobila podršku od svojih saigračica. Srbija će za bronzu igrati sutra u 9 časova protiv poražene selekcije iz duela Japan-Francuska, koji je na programu u 13 časova. Odbojkašice Srbije poražene su od Amerikanki u borbi za finale olimpijskih igara sa 3-0 u setovima. Srbija će se boriti za 3. mesto i još jednu bronzanu medalju u nedelju u 2 ujutru po srpskom vremenu protiv poražene selekcije u susretu između Brazila i Južne Koreje, koji počinje u 14 časova. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u 12:50 u polufinalu olimpijskih igara protiv Španije. Podsećamo, Španci su pobedili Srbiju u prvom susretu na turniru još u grupnoj fazi. Direktan prenos ovog meča također možete pratiti na našim radijskim i televizijskim kanalima, uz napomenu da je Grčka već izborila plasman u finale pobedom nad Mađarskom.
Srpski revač Zurab Datunašvili, osvajač olimpijske bronze na igrama u Tokiju, stigao je u Beograd, rekao je da je srećan jer je ispunio cilj. Naglasio je da je Srbija njegova kuća i najavio odlazak po zlato na olimpijskim igrama u Parizu 2024. Poslednjih dana u Srbiji raste broj novozaraženih, kao i osoba na bolničkom lečenju. Do sada je vakcinisano 50,1% punoletnog stanovništva, što je i dalje daleko od kolektivnog imuniteta. Predsjednica Nacionalnog stručnog komiteta za imunizaciju, epidemiolog Ljiljana Marković-Denić, kaže da su dali preporuku da prioritetne grupe budu one osobe koje imaju oslabljen imunitet. Ta treća dodatna doza, dodaje, trebalo bi da podigne imunološki odgovor i produži njegovo trajanje. Grčka već 4. dan u borbi je sa požarima. Svi građani turisti dobili su SMS upozorenje da izbjegavaju akcije koje mogu da izazovu požar. Na desetine gradova i sela evakuisano je od periferije Atine do ostrava Evija i na Peloponezu. Napore spasilaca otežavaju jak vetar i visoka temperatura. U konzulatu Srbije u Atini kažu da su svi srpski turisti bezbedni. Na Eviji trenutno je između 800 i 1000 naših turista. U Turskoj je do sada ugašeno 97% požara i ostala su još 2 žarišta na raskršću Alanja-Antalija. U Severnoj Makedoniji je zbog požara proglašeno vanredno stanje. Oko 30.000 rudara, koliko ih ima u Srbiji, danas obeležava svoj dan i ove godine najveća im je želja, kako kažu, da svaki put iz jama izađu živi i nepovređeni, jer nije lako zarađivati hleb sa 7 kora, 400 metara ispod zemlje. Skupi sećanje na štrajk u Senjskom rudniku, koji se dogodio 1903. godine, bit će održano u Beogradu. Najboljim rudarima za ovu godinu bit će uručeno 8 nagrada za 2 rudarke i 6 rudara. Povodom Dana rudara, predsjednik Aleksandar Vučić organizovao je prijem za rudare. Pripadnicima službi bezbednosti u Kragujevcu uručeni su ključevi 216 stanova, koji su izgrađeni iz državnog programa stanogradnje. Bez vojske i policije nema uspešne zemlje, a ovo je naš način da se svim pripadnicima tih službi zahvalimo, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. U Kragujevcu se ukupno grade 972 stana, a u još 6 gradova u Srbiji oko 6.000 stanova. Danas na severu pretežno sunčano vreme, u ostalom delu zemlje promenljivo oblačno, mestimično kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Popodne se očekuje razvedravanje, temperatura od 25 stepeni na severu Srbije do 29 na jugu. Trenutno u Novom Sadu i u Kragujevcu su 22 stepena, u Nišu i u Beogradu 23. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 62%, vazdušni pritisak 994 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. 11:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih događaja je tačno u podne. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. By light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be someone right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful.
Časova i 10 minuta, magazin na prvom, Radio Beograda 1. Naša tema u narednih nekoliko minuta je ekologija. Naime, krajem jula je istekao rok za podnošenje prijave za plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, ekotakse. Iznosi koje će privrednici morati da izdvoje kreću se od 5.000 do 2 miliona dinara. Međutim, ni ove godine neće biti primenjeno načelo po kome je visina iznosa koji zagađivač plaća srazmerna ugrožavanju životne sredine. O tome ko i koliko plaća ekotaksu i kako se troše sredstva namenjena zaštiti prirodnih resursa, razgovaramo sa Igorom Jezdimirovićem, on je predsjednik udruženja Inženjeri zaštite životne sredine. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Hvala najlepše na pozivu, zadovoljstvo je.
Sad, ono što je prvo pitanje je da li je ekotaksa ulog u ekologiju ili samo jedan od nameta za punjenje budžeta, jer zapravo pitanje je da li ova najava je ostvarena da će novcem iz fonda potpuno raspolagati Ministarstvo ekologije.
Nažalost, trenutno imamo situaciju da sredstva koje se uplate na ime ekoloških taksi ne idu u Ministarstvo zaštite životne sredine, nego se uslivaju u budžet, a onda iz budžeta se dele sam potreba, koje nisu samo životna sredina. Tako da svega nekih 50% sredstava koje se uplati na ime ekoloških taksi završava na problemi i rešavanje problema u životnoj sredini. Ekološke takse su nešto što je svuda u svetu prisutno, sa jasnim principom da onaj ko zagađuje mora da plati troškove tog zagađenja da bi se to zagađenje minimalizovalo ili otklonilo. Nažalost, mi ovdje imamo situaciju da se takse plaćaju po različitim principima, ali da se ta sredstva ne troše u životnu sredinu, već za druge namene. I kada pričamo o životnoj sredini, da donosioci odluka i vršioci funkcija najčešće spominju kako je to skupa oblast i kako tu nema dovoljno sredstava. A da je činjenica da i ona sredstva koje se prikupe za, na ime takse, na ime ovaj životne sredine nisu utrošena za životnu sredinu.
A čak ni ta sredstva, kao što ste evo i vi rekli, nisu dovoljna za sve ono što bi trebalo da se uradi. Evo podataka, u budžetu za 2020. za Ministarstvo životne zaštite životne sredine izdvojeno je 7,9 milijardi dinara, skoro 2 milijarde više nego prethodne godine, a uprkos tome ova sredstva nisu dovoljna za uređenje oblasti životne sredine u skladu sa standardima Evropske unije. Prema procenama Fiskalnog saveta, ta cifra bi narednih 10 do 15 godina trebalo da iznosi oko 500 miliona evra na godišnjem nivou. Da li se uopšte razmatra na bilo kom mestu kako će se obezbediti ovolika sredstva?
Pa mi imamo jednu strategiju aproksimacije koja je doneta 2011. godine, koja upravo to pokazuje koliko bi se sredstava trebalo da Srbija dostigne standard koji je propisala Evropska unija. Prvo što moramo da slušalce vaše upoznamo s time da mi ne pristupamo u Evropskoj uniji zato i ne štitimo životnu sredinu zbog Evropske unije.
Naravno.
Zbog našeg zdravlja. Sve te mere koje Evropska unija propisuje koje različite direktive su na taj način koncipirane da urade prevenciju, jer ako ne uložite u zaštitu životne sredine, vi uložite sutra u lečenje. Tako da ono što i sve ove mere propisuju jeste koje su to metode i tehnologije koje treba da se primene da bi mi smanjili količinu zagađenja, samim tim smanjili količinu oboljenja kod ljudi koji će se javiti usled zagađenja. Tako da ono što mi nažalost imamo jeste procena da treba da se ulaže, imamo deklarativnu volju da treba da se ulaže, imamo činjenično stanje da i ona sredstva koja su mala i nedovoljna se čak ni ona ne ulažu, a kamoli da se trudi da se nađe sredstvo da se to reši. Zato što, nažalost, kod naših donosioca odluka životna sredina nije prioritet, ona daje svoje plodove na dugoročnoj bazi, a nažalost, čini mi se sve što se radi ovde samo na brzinu, da vidimo šta možemo, pokažemo malo da sve to lampioni i da ono što se desi za 5 do 10 godina nije u fokusu.
I novac koji se uzima na ime tog poreza ili ekotaksi zapravo nije srazmeran zagađenju životne sredine. Kada bi sve kompanije to plaćale kako treba, bilo bi i većih iznosa. Po kom principu se sada, gospodine Zdimiroviću, naplaćuje ekotaksa i zbog čega ta iznos novca nije srazmeran kvantitetu zagađenja?
Pa pokušano je da ovim sistemom da se uvede, da kažemo, neke kategorije da vi odlučujete da li je stepen zagađenja koji vi proizvodite mali, srednji ili veliki i da li ste vi malo, srednji ili veliko preduzeće, da stran toga onda dobijete taj iznos koji treba da platite. To je s jedne strane razumljivo u želji da se sistem na najmogući način pojednostavi, s druge strane ne shvatljiv zato što bez obzira ispadne da i najveći zagađivač maksimalno što može da plati jeste 2 miliona. To je neshvatljivo. S druge strane, i bez obzira koliko ste mali privredni subjekat, vi morate da platite 5.000 dinara. Tako da, taj sistem nije nešto što odgovara onome što se dešava na terenu, ali s druge strane je produkt jednog društvenog porazuma i nečega što je jednim dobrim delom privreda zagovarala, jer na taj način je ona imala jasne okvire koliko će ona platiti tu taksu. Kad uzmete sve to iz njihovog ugla posmatrano, to je naravno sasvim shvatljivo, ili ako vide da plaćaju takse, da se ta taksa ne vraća u životnu sredinu, ono što privreda traži je da smanji svoje troškove. S druge strane, građani nemaju još dovoljno visoku svest da traže da privreda, bilo koji zagađivač i pojedinac koji zagadi, mora da plati za čišćenje i uređenje tog zagađenja da se eliminiše.
Još jedan problem je zaista vrlo veliki, a reč je o broju kvalifikovanih inspektora koji bi vršili provere o ne samo naplati ekotaksi, nego o svemu što se tiče ekologije. Imate li vi uvid u kojoj meri se pišu prekršajne prijave? Kakav je zapravo efekat uopšte ovakve vrste angažmana?
Pa mi smo pre dve godine imali priliku da budemo prisutni na seminaru koje je organizovalo ministarstvo upravo sa odsekom za nadzor gdje spada inspektori, i ono što jeste, imamo situaciju da jedan deo opština nema inspektore zaštite životne sredine, u nekom delu opština da imate inspektore koji se bave pored životne sredine gomilom stvari, i da jednostavno sistem kontrole je na vrlo, da kažem, slabim osnovama, jer ne postoji kadar, ne postoji resursi koji to treba, a opet kažem, vratim se na to, još uvijek nisu donosioci odluka shvatili koliko je ovaj segment bitan. I s druge strane, vi kada imate jaku kontrolu, možete da se nadate da će ti zakoni i biti adekvatno sprovedeni. A da li to baš da svima odgovara, i to je neko pitanje koje treba postaviti, jer mi ovdje trenutno vidimo da, nažalost, primat u svim investicijama koje se dešava nije zdravlje i životna sredina, nego čista ekonomski benefit, koji vrlo često i pokazalo se u razvijenim kapitalističkim zemljama da za kratak rok donosi benefite, a dugoročno ostavlja nesagledive posledice u životnoj sredini, a samim tim i na sve društvo.
Još jedan od problema je i precizan registar svih kompanija i firmi koje zapravo bi trebalo da se same prijave Agenciji za zaštitu životne sredine ukoliko generišu otpad ili zagađuju životnu sredinu. Postoje neki podatak da ih ima više od 11.000, ali veruje se da je broj znatno veći.
Pa Agencija za zaštitu životne sredine ima tu, kažem, ulogu i s jedne strane da prikupi sve podatke, a s druge strane da isto tamo gde utvrdi da ne postoji mogućnost da se nije urađeno nešto u skladu sa zakonom, da zahteva da se kroz prekršaj ili kroz krivičnu prijavu to nadomesti i reši. Tako da definitivno da mi imamo problem sa podacima, jer ono što se dešava jeste da vi ne možete upraviti neki sistem ukoliko nemate adekvatne podatke, a da vrlo često i podaci koji stižu do agencije su onako šak metodom dati. Tako da je neophodno pre svega da se pojača taj sistem nadzora i da se naravno dovede do toga da se postoje tačni podaci. Ne bi vi sad i ja nagađali koliko ima nečega, uđe se u APR, tačno se zna ima koliko ima privrednih subjekata registrovanih, i tačno možete da znate koliko imate zagađivača spram onoga šta oni obavljaju po onim kojim funkcijama. Naravno da to nije samo tako klikneš na dva dugmeta, nego da to mora da se i traži i da se istražuje, ali ako postoji interes države, a mislim da bi to bio ključni interes države da utvrdi koja su sve zagađenja i kako vrste zagađenja spadaju u životnu sredinu, ovo je nešto što se mora uraditi.
Nešto od problema o kojima smo govorili svakako iz vaših odgovora ukazuje i na moguća rešenja, ali evo još jedna važna tema je skladištenje ili prerada svakakvog otpada. Vi ste izneli podatak nedavno da je Srbija nosilac dva neslavna rekorda, Vinča kao najveće smetlište Evrope i Veliki Bački kanal najzagađeniji vodotok u Evropi. Na koji način bi sada ovakve stvari koje su zaista akutne i teške mogle da se reše?
Pa evo, vidimo da je u Vinči krenulo nešto, data je ta koncesija. Beograđani će najbolje na svojoj koži osjetiti koliko je taj put rešavanja tog problema adekvatan. Videli smo da kada su krenule ove mere, da se sada odjednom otpad meri pre nego što dođe na Vinču i da ne može baš sve više da se baca, što pokazuje sistem uređenosti. I se javio druga vrsta problema kada se jednom građevinski otpad moraju da bacaju na drugo mesto, pa se javio onda problem sa bacanjem na neadekvatno mesto usled dozvole. Tako da sistem se usložnjava i definitivno to su problemi koji iziskuju ozbiljan prilaz. Ono što je neophodno da se ti problemi rešili jeste prvo dijalog i otvorenost onih koji donose odluke, to su dugoročne odluke, da se sedne i da se pogleda koje su to najbolje dostupne tehnologije kojima neki problem može da se reši. S druge strane, u Vrbasu, gde je Veliki Baški kanal najugroženiji, tu je urađen kolektor koji još uvijek nije u potpunosti u funkciji, tako da mi imamo još uvijek neka polurešenja, nikako da isteramo do kraja. Ja verujem da ovo sa Vinčom je neki put koji će pokazati da li koncesije tog tipa imaju smisla i koliko će generalno koštati. Ali opet vraćam na to da je potrebno raditi konstantnu analizu i biti otvoren i reći ovdje smo pogrešili, ovdje nismo pogrešili. Ne grešimo samo danas za nas, nego grešimo i za buduće generacije. Vi kad nekome neki resurs ili neki posao poverite na dugoročni vremenski period, kao što je 20-25 godina, onda imate obavezu prema budućim generacijama. S druge strane, ono što su prethodne generacije radile i taložile taj otpad, ove generacije sad moraju da reše. Moramo shvatiti da što duže budemo čekali da se ti problemi reše, da će ti problemi biti sve skuplji i sve teže rešiti.
Nadam se da smo ovim razgovorom barem delom uticali na svest nekoga od naših slušalaca da barem sa tog mini nivoa počnu drugačije da se ponašaju i shvate koliko je zapravo ovo jako važna tema. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama, bit će ovo razgovori.
Hvala vama, najlepše je nama, ja kažem ono što nam je bitno da pomenemo jeste da stvarno civilne organizacije u ovom trenutku kada se bore za opstanak, jako znači institucionalna podrška i od Akta i od Helvetasa i od švajcarske ambasade, jer prostog razloga sad smo imali tu situaciju da vi, da bi ovo pričali, morate imati resurse da možete da pratite stanje na terenu i da ono što civilne organizacije rade nije samo kritika, nego pokušaj da se ukaže na problem i da tamo da nedostaje dovoljno resursa od strane državnog aparata, da li su to inspektori, da li je to mogućnost praćenja nečega što se desilo, ukažu na problem i pokušaju da daju adekvatno rešenje.
Jasno nam je i ukazivanje na ovo i od strane nevladinih organizacija i svih nas također je veoma važna uloga. Nadamo se da ćemo biti u nekoj boljoj situaciji uskoro, a svakako ćemo pratiti šta vi radite, pa ćemo se čuti nekom drugom prilikom. Najlepše vam hvala.
Hvala i vama.
Igor Jezdimirović, predsjednik Udruženja inženjeri zaštite životne sredine, bio naš sagovornik. 11:21. Je 11:24, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. nastavku emisije idemo u Grčku. Znamo da se Grčka već danima bori sa požarima. Desetine gradova i sela je evakuisano od periferije Atine do ostrva Evijan i na Peloponezu. Inače, svi građani i turisti dobili su SMS upozorenje u vezi sa tim da izbjegavaju akcije koje mogu da izazovu požar i da se čuvaju. Ono što znamo sada je da srpski turisti nisu nigde ugroženi ni evakuisani, ali više o tome zna naša Majda Šimunec, koja nam se ovog trenutka javlja iz Atine. Majda, dobar dan.
Dobar dan, zaista je dramatično trenutno u mnogim regijama Grčke, pre svega ovde u Atici. Požari su gorili tokom čitave noći, Miro, 80 žarišta je registrovano, a pravi vatreni pakao, kako kažu mediji, dogodio se ovde u Atici. Rekao dogodio, zapravo još uvek traje. Požari se nastavljaju, ogromni požari, uništavajući na hiljade hektara šume, kuće, zatim poslovne prostore, vozila i imanja. Čitave noći je gorelo, dakle, u Atici, na Evi, kao što si rekla, Mesini, Maniju, u Lakoniji i na Peloponezu, dakle, to je dobar deo regija na Peloponezu zahvaćen. U Atici je požar počeo oko 14.30 juče u području Varibobija, gde je pre 4 dana izbio do tada najveći požar ove sezone. Ugašen je posle 2 dana, ali je juče eto reaktiviran, da tako kažem. Vrlo brzo dobio nekontrolisane razmere, prošao pored mesta Krioneri i Drosopigi, stigao do nacionalnog puta kod izlaza Fidnic, to je nacionalni put Atina Lamija. Plašili su se da će doći do Kapandritija, to je inače područje poznato po zelenoj šumi. Uspeli su noćas vatrogasci da nekako zaustavi da ga vrate na ovaj drugi deo autoputa. Međutim, upravo sam videla vest, nažalost, da ima, prema najnovim podacima, da se vatra ipak spustila na taj nacionalni put Atina Lamija, da se sada širi i paralelno uz put ka Malakasi, ka severu zemlje, dakle to je 100 km negde od centra Atine. Kažu da je već evakuisan jedan izbeg Grčki kamp sa 2000 ljudi koji se nalazi tu u okolini Malakase. Drugi krak vatre ide ka Varnavi i Neamakriju, dakle ka moru. To uopšte nisu dobre vesti. Trenutno je, kažu, u toj opštini Aharnes, gde je najteže 450 vatrogasaca, 150 vozila, puno je dobrovoljaca, aviona, helikoptera. Grčka vojska je od juče pritekla u pomoć sa svojim pešadijskim jedinicama i avijacijom. Preko evropskog mehanizma civilne zaštite stigao je pojačanje iz drugih zemalja i izlaskom sunca, kažu, počela akcija gašenja iz vazduha. Dakle, 40 vatrogasaca sa Kipra tu, i Švedske se očekuju dva protipožarna aviona, iz Rumunije 112 vatrogasaca i 23 vozila, iz Švajcarske 3 helikoptera, stigle 83 vatrogasca iz Francuske. Međutim, kažu da sve to, naravno, nije dovoljno.
Kažu, Majda, da su to neukrotivi požari. Tako sam pročitala u jednoj od vesti, i da vetar koji duva zapravo težava gašenje, što je logično.
Tek će biti problem taj vetar, jer kažu do sada je najveći protivnik ovim tim požarima koji su se do sada događali su bile visoke temperature, taj ekstremni talas vrućina o kojem smo govorili sa preko 40.
Koji je pogodan, da, naravno, za ovu situaciju.
Kažu da su te temperature predviđene za 2040. godinu. Dakle, nešto što niko nije očekivao, potpuno nezamislivo, i zaista je to teško pogodilo Grčku. Međutim, sada su temperature u padu, tu oko 40-ak, ali kreću vetrovi. Za danas se najavljaju do 8 ofora i kažu da će to zapravo biti taj najveći protivnik vatrogascima. To je ono što brine. Čak je Nikos Hardalja, zamenik ministra za zaštitu građana, rekao da ga trenutno ta meteorološka situacija podseća na ono isto vreme kada se dogodila na tragediji u Matiju, sećamo se, pre 3 godine, kada su 103 osobe izgubile život, također na doma Katine. Dakle, nisu dobre vesti, oglasio se sinoć i premijer i ponovio da je prioritet vlade, naravno, zaštita ljudskog života, i to je dobra vest, da do sada zaista niko nije stradao u požaru. Na četvrtom stepenu je podignuta opasnost od ozbijanja novih požara. Kažu da je, dakle, zatvoren taj deo autoputa Lamija Atina, da se nikom ne preporučuje da izlazi iz Atine. 11 ljudi je povređeno, od toga trojica vatrogasaca su dobili opekotine, ostali imaju uglavnom respiratorne probleme. Veliki problem je i električna energija, taj visoko naponski, kako kažu, energetski centar se nalazi u Agije Stefanosu, to je veoma blizu žarišta požara, i on, to je ima ključnu ulogu za elektrifikaciju Atike. Do sada je radio normalno i nadležni kažu da će sve učiniti da za zaštitu snabdevanja potrošača električnom energijom, međutim malo prestigla vest da delovi Atike već imaju problema sa nestašicom električne energije. Zapaljene su, da kažem i to, pokušavam da dam što više vesti, grobnice kraljevske porodice u Tatoju, bivše kraljevske porodice Grčke, crkva i muzej nisu bili zahvaćeni plamenom, a prema odluci Ministarstva kulture sve dragocenosti još pred 4 dana uklonjene. Do 9. avgusta zabranjeno je u čitavoj zemlji kretanje, prolazak ili boravak u šumama i nacionalnim parkovima, kao i svaka aktivnost, to se već rekla, koja može izazvati požar, za to je predviđena novčana kazna od 1.000 do 10.000 evra.
Najlepše hvala Majda, znamo da se informacije ima još mnogo, pratit ćemo ovu situaciju u Grčkoj, da kažemo slušalci vjerojatno joj znaju da je situacija slična i u Turskoj i u drugim zemljama Sredozemlja, da je vanredna situacija u Makedoniji, dakle teška je situacija, imamo i ovdje u Srbiji na Zlatiboru požare. U svakom slučaju Grčka kao najugroženija bit će zemlja gdje ćemo mi obratiti više pažnje, pa ćemo se i narednih dana čuti, nadamo se da će se nekako barem ono što je naj... čuti narednih dana. Najlepše hvala još jednom.
Hvala.
Majda Šimunac javila se iz Atine za Radio Beograd 1, 11.30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Časova i 36 minuta u magazinu na prvom Radio Beograda 1 sledi sada priča o jednoj knjizi. Znate da često sačinimo prikaz neke od knjiga, da vam to toplo preporučimo i za čitanje ovim letnjim danima. A danas sa nama u studiju moja koleginica sa drugog programa Radio Beograda Dragana Kovačević. Dobar dan, dobrodošli. Nova knjiga Zahara Prilepina, ruskog novinara i književnika koji je najčitaniji i kažu najpopularniji savremeni ruski pisac, ali i veoma kontroverzna ličnost.
Da.
Znamo da su sva njegova dela ovde prevedena, publici je već vrlo poznat, imamo sada i novu knjigu, hajte da čujemo nešto malo o njemu, Dragana.
Evo, najnovija se zove Opolčenska romansa, to je u stvari, Opolčenci su, da kažemo, vojna formacija, dobrovoljci u ratu, ajde ukratko, ali to postoji u Rusiji od srednjeg veka. Ali Zahar Prilepin, evo, 1985. je rođen, ima tu interesantnu, da kažemo, hollywoodsku biografiju, kada je diplomirao književnost, on je radio i kao izbacivač u nekom noćnom klubu, na groblju
radio. Da, završiti književnost pruža toliko mnogo mogućnosti, jel da?
Da, ali grobar je bio. Pa onda bio je u ratu u Čečeniji, u specijalnim jedinicama. I dan danas je televizijski voditelj emisije iz kulture, imao jednu izdavačku kuću i u 30. godini počinje da piše i to je njegov prvi roman, se zove Sanjka, koji je preveden kod nas u jednoj maloj izdavačkoj kući u Beogradu i prošao je neverovatno bez ikakve reklame. Njegov prvi dolazak kada je objavljen Sanjka, to je znači 2009. godina otprilike, on dolazi u Beograd prvi put u biblioteci u Rimskoj dvorani, prepuna sala, ja sam bila zapanjena. Znači to je išla reklama od usta do usta, bez ikakve medijske, da kažemo, pripreme, ni na televiziji, ni na radiju, novinama se nije govorilo o toj knjizi, ali izdavač potpuno nepoznat bio, ali očigledno su čitali ljudi knjigu i došli da ga vide. I to je bilo jedno meni od najljepših promocija. Lilija Šop je govorila, književna kritičarka, i bilo onako baš lepo. Već svaki njegov sledeći dolazak, ja mislim, bio jedno 4-5 puta. Uglavnom je dolazio na sajam knjiga, kad god su izlazile nova dela. SKC jedan put promocija je bila isto ogromno interesovanje, redovi za potpisivanje, to je uobičajeno. Ali Zahar, kad govorimo o fenomenu popularnosti ovde, to ništa ne znači kad u Velikoj Rusiji dobijete sve nagrade koje postoje, preko 20 nagrada, znači od ruskog Bukera do nacionalnog bestsellera, do Jasne Poljane, do Velike knjige, Velika knjiga je u rangu Ninove nagrade kod nas. Međunarodno je dobio nagrade u Francuskoj, on je jako cenjen i prevođen, je preko 20 jezika, ali on kaže da ga najposebno vole Francuzi i Srbi. On ne zna zašto.
Možda jedna od najpoznatijih pisma je Donbasa i oni koji ga nisu čitali znaće
kažem,
po tome.
To je Donbaski, takozvani Donbaski ciklus je i ova knjiga, jeste ona proza, ali ta prva njegova knjiga kada on radio, kada je već bio na ratištu, on je otišao odmah 2014. Ne
kao dobrovoljac.
Ne, on je otišao danas
kao humanitarni radnik, da.
I to iz sobstvenog džepa ili je skupljao preko radio, preko televizije te emisije pare i nosio im je tamo. I onda je nastala knjiga Pisma iz Donbasa koja je jako, jako potresna. Znači ona je autentična, on piše kao prozu to, i to. Nisu
to je dokumentarna proza.
Dokumentarna,
zapravo,
ali on ima tu liričnost, to je njegova rečenica, on je pisac i on i kad piše kao novinar, to je pisac. I onda je sledila još jedna knjiga Neki neće dospeti u pakao, to je Službeni glasnik objavio pre neku godinu, to je u stvari roman, ali kao neka fantazija, to je takođe vezana za Donbas. I evo sad imamo opolčensku romansu.
Je li ovde u pitanju zaista neka romansa?
Nije, ali je pisana, tu imamo 14 priča, u podnaslovu on je napisao 14 pesama različitog ritma. On i stvarno piše u tom ritmu, to su lepe priče, to su nežne priče o ljudima, on je u stvari pisac ljudskih sudbina. On voli te, ja ne volim te izraz mali ljude, ali obične ljude. I on u njima nalazi onu lepotu ruske duše. I kaže i sam da, bar njegovo je mišljenje, da danas Dostojevski je popularan i savremen pisac, on u Nemačkoj ne bi bio voljen. Jer ne prolaze više takve, ali kod njega u prozi, tačno primećujete utice klasika ruske književnosti. Pre svega Tolstoj, koga on mnogo voli, Dostojevskog, ali i Šolahova. Znači, kad čitate Prilepina, vidite sve to staro iz tradicije, ali novo. On je roman Sanjka napisao o mladim buntovnim Rusima koji demonstriraju, to je atmosfera i kod nas, kad imamo demonstracije, kad su agresivni mladi ljudi, kad gađaju policiju. E, to je roman Sanjka. A onda je odjedanput u tom romanu imate jednu nežnu priču o baki, o selu, o sahrani očevoj, kad vuku taj kovčeg kroz sneg. On je toliko dobar pisac da mislim, ove nagrade on nije dobio po političkoj osnovi, jer on je bio jako dugo godina protivnik ruskog režima. Ovi posljednjih godina se to smirilo kod njega, kako je krenuo taj rat u Donbasu, čini se da je on malo više uz, da kažemo, rusku vlast, jer on ove godine je osnovao i svoju stranku i ove godine izlazi na izbore, njegova će se stranka zvati Za istinu i njoj će se priključiti još dve, tri.
Takvi dodaci za i onako bogatu biografiju.
A kažem, nevjerovatno, znači on će možda da uđe u rusku dumu, a inače je bio i savjetnik Aleksandra Zaharčenka, on je bio komandant i predsednik te nepriznate republike Donbas.
Vi ste već rekli, Dragana, da ovo spada u donbaske tekstove, opolčinska romansa, dakle nova knjiga Zahara Prilepina koja je upravo izašla u izdanju Službenog glasnika, a i za knjigu se kaže da je to dinamična psihološka proza o životima ljudi s obe strane fronta.
Da, on opisuje tu situaciju, to je građanski rat i onda on prosto kod njega nikad ne osjećate da za nekog navija. To je antiratna proza. On pokazuje te ljude kako se te njihove sudbine prelamaju na tim događajima. Kako ljudi ginu, uglavnom besmisleno ginu. Kako ima tu toplih priča, kako ljudi pomažu jedni drugima. Ima izdaja. Na primjer, jedna baka, naivna bakica, koju biste rekli koja donose vojnicima Donbasa jaja i tako dajem, koja u stvari dojavlja gde se oni nalaze i onda dolaze...
Špion.
Ukrajinski vojnici gađaju. Tako da je, svi njegovi junaci su autentični. Tačno vidimo da on to na frontu video, čuo, iskoristio te priče, promenio imena naravno, a u pismama iz Donba se nije menio imena. Ovde su, ipak je ovo proza. I kao što kažem, kod njega ne interesuje politika. Samo ga interesuje ona večna tema odnosi među dobra i zla. Znači, to je ono osnovno, da kažemo, ako možemo najkraće opisati
priče. I to je u ovoj knjizi nešto što provejava, da.
Ali, junaci, ljudi su najčešće oni bez, da kažemo, škola. To su oni
obični mali ljudi,
seljaci, neki mašinski tehničari, nešto koji su se našli u ratu, neki su živjeli tu, ali ima onako i oporosti, na primjer, on otkrive neke stvari, krijumčarenje, na primjer,
kako sve ono što prati ovakve situacije,
oružjem, parama, ovim onim, tu imate ono razočarenje, ti koji stradaju, pa gledaju ove okolo. Zato ja kažem, kod njega nema navijanja, on je objektivan pisac, ali njegova proza, ako se setimo, na primjer, on je napisao Obitelj roman, koji je, on voli da otkrije neke stvari. U Obitelj je na nekoj to granici između fiktivnog i proznog. To je manastir Solovjetski koji on otkrio u nekim istraživanjima u arhivama. To je prvi manastir koji je pretvorjen u logor u Staljinovo vreme. To se smatra prvim koncentracionalnim logorom na svetu. To je taj koji se zvao manastir, u stvari Obitelj, Obitava, to je u stvari manastirsko dobro. Pa manastir se zvao Solovjet. Tu su stradali intelektualci, tu su se čak izvodile i predstave pozorišta, znači svega je tu bilo. I on kada je otkrio tako veliku priču, on je morao da napiše roman i za taj roman je dobio ogromne nagrade u Rusiji. Mislim da je te godine dobio čak 3 nagrade i bio najčitanija knjiga u Rusiji. Da. O njemu možete, eto,
pričati
kroz lik njegov koji je neobičan, kontroverzan. do ovih, da kažemo, proze koja je vrhunska, i mislim da je ova knjiga nekako našla tu meru i on, mislim da on napušta polako, da on je rekao da je došao u Donbas sa nekim entuzijazmom da donese naravno pomoć i da je to bilo vreme proleća muzike, lepote, da više to nije to i da je tu stigao kapitalizam.
Lepo, čuli smo dakle ponešto o Zaharu Prilepinu i o njegovoj novoj knjizi Opolčanska romansa, koju evo preporučujemo. Dragana Kovačević-Bošković je zato danas u našem studiju bila. Hvala najlepše, Dragana, za prikaz ove knjige.
Da, čitajmo knjige.
Čitajmo, naravno. 11.45.
Olimpijske igre Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
I evo minuti u magazinu na prvom predviđeni za sport, naravno Tokio. Dejan Bulatović ovde sa nama. Bulajić, izvini, Bulajić. Molim te. Neko je već bio ovde Bulatović danas očigledno, ali ti nisi. Dejan Bulajić. Dobro, i priznaj da je slično. No dobro, da se mi vratimo sportu. Dakle, važna tema svih ovih dana, da čujemo šta su najnovije vesti, Dejane.
Ono što nas je obradovalo, to je da je sasvim izvesna još, makar još jedna medalja, jer je sjajna Jovana Preković. Od početka, kako su krenule olimpijske igre, mi smo nekako Jovanu uvek pominjali na kraju tog spiska, znajući da nastupa pri kraju samih takmičenja, i ona je danas potvrdila ta visoka očekivanja. Koliko god je pritisak trajao danima i postajao sve veći i veći, i koliko god na sebi ima i tu otežavajuću okolnost da je naš prvi karate predstavnik na olimpijskim igrama, jer karate je za Boga novi sport na olimpijadi, ona je sve to uspela da ostvari u svojoj grupi sa potpunim trijumfom. 4 meča, 4 pobede, dođe do prvog mesta. Hajde da podsjetimo da je u prvom kolu pobedila Marokanku Sadini, potom Alejandru Grande iz Perua, Anitu Seronjinu iz Ukrajine, dok je meč sa Egipćankom Lofti završen nerešeno 1-1, ali je ona pobedila Sen Shuyom. To je jedno posebno pravilo u karateu, tako da ohrabreni očekujemo taj njen polufinalni nastup. Ona će u polufinalu negde oko 13 časova i 5 minuta boriti se sa Turkinjom Merve Čoban, i šta drugo nego da joj poželimo puno sreće. Već kažemo, ona se, ne samo ona, već sve 4 takmičarke koje su došle do polufinala obezbedili su bronzane medalje, a mi se potajno nadamo da može i nešto više od toga. Dve naše timske ekipe su nastupale danas i obe su doživele poraze. Odbojkašice su poražene ubedljivo od Amerikanki sa 3-0. Istini za volju, očekivali smo nešto više, ako ništa drugo, makar jači otpor, ali bože moj, Amerikanke su uvek u svetskom vrhu. Za treće mesto i za još jednu bronzanu medalju u nedelju u 2 časa ujutru naš tim će igrati protiv poražene reprezentacije iz duela Brazila i Južne Koreje. Brazil je veliki favorit, ako bude Južna Koreja, slutimo da hoće. To je ekipa koju smo već ubedljivo pobedili grupi. Da. Košarkašice poražene od Sjedinjenih Američkih Država takođe ubedljivo 79-59. Teško je igrati sa Amerikankama, kao što je teško u košarci igrati sa Amerikancima. To je poseban sistem i igre i pripreme i koje čega drugog, da sada ne pričamo o tome. One su uvek standardni favoriti, osetili su to danas naše košarkašice, koje će za bronzanu medalju već sutra u 9 časova igrati protiv poražene reprezentacije iz duela
Japana i Francuske, mislim da neću pogrešiti ako kažem da su Francuskinje favoriti u ovom duelu. Konačno, negde oko 12.50 očekujemo početak jedne vrlo zanimljive utakmice, vaterpolo utakmice, drugo polufinale, duel između naše i reprezentacije Španije, pravi mali derbi. Ovom utakmicom je počeo vaterpolo turnir. I tada naši nisu uspeli da nađu rešenje za Španiju, koja im već godinama stvara velike probleme. Ali kada se uzme u obzir da je ovo godina rastanka, takmičenje rastanka zlatne generacije našeg vaterpola, onda možda možemo da očekujemo da su oni spremni da i motivaciono naprave korak više, da pruže utoliko jači otpor Špancima i u ovom trenutku naprave pravi podvigi, nađu se možda i u finalu. Inače, već je poznato ko će igrati u finalu, jer je u prvom duelu Grčka pomalo iznenađujuće pobedila Mađarsku i plasirala se u finale, što je malo ko očekivao. Hajde, zaokružujući ovu priču, da kažemo da se danas u Beograd vratio jedan od osvajača medalja. U pitanju je Gruzin Zurab Datunašvili, koji je u kategoriji do 87 kg osvojio bronzanu medalju, i mislim da je prilika da ga čujemo kako je to izgledalo na aerodromu Nikola Tesla i šta je on rekao okupljenim novinarima.
It's good feeling. It's been my dream and
veoma je lep osjećaj. To je bio moj san i konačno sam uspeo. Uzeo sam olimpijsku medalju. U prvom meču sam se sastao sa Ukrajincem. On je bio favorit za osvajanje igara. Pre dva meseca smo se sreli na evropskom prvenstvu. Tada sam pobedio, ali sam sada napravio taktičku grešku i izgubio, ali sam zadovoljan učinjenim. Mogao sam da osvojim i zlato da nije bilo tog poraza. Bilo je veoma teško, morao sam da verujem u sebe i ceo tim se potrudio da osvojimo ovo odličje.
We work very, very many for take this medal and now my home is Serbia. My kući je Serbia. Hvala Bogu što mi uzeli to.
Zaslužio je aplauz i zbog rezultata i zbog načina na koji se obratio Srbiji. On i Mihail Kadžaja su našli pravo utočište ovde, neka su nam dobro došli. Budite uz nas, svi od 12.45 pratimo vaterpoliste.
Najlepše hvala, Dejan Bulajić iz naše sportske redakcije sažeo je ono što je najvažnije u ovom trenutku reći kada je reč o olimpijskim igrama Tokio 2020. Tako se zove, ali tako?
Da, mali paradoks.
Mali paradoks, ali zbog COVID-a svima nam je jasno. I tu smo negde na kraju našeg izdanja magazina na prvom Radio Beograda 1 za ovaj dan. Danas je petak, mi vas ostavljamo uz pozdrave. Tonmajstor Žarko Bova, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, prijatan dan i sve najbolje.
Srpski na srpskom.
Premda važi za najnestašnijeg dečaka u komšiluku, David je uistinu dobro dete. Sve ono što njegov komšija Pera smatra nestašlucima, on vidi kao dobrosusedske namere. Kako bi uverio komšiju da nastoji da čini samo dobra dela, sve češće odlazi u njegovo dvorište, tražeći priliku da mu se nađe u poslovima. Za Davida je najplemenitiji osjećaj pomagati nekoga. Zato je pun miline kada majci na pitanje gde ideš, umiljato odgovori da ide kod komšije Pere. Danas je odlučio da preduzme nešto povodom boja u komšijskom dvorištu. Kod njega je sve nekako tmurno i sumorno. Stolice na tremu su crne kao gar. Njegov pas ima dlaku neke čudne sive boje. Čak je i trava manje zelena nego travnjak njegove mame. Pritom, na čitavoj površini nema ni jednog jedinog cveta. Kad bi tu bilo više lepših i živopisnih boja, mislio je, komšija Pera bi sigurno bio mnogo srećniji. Zbog toga je David preuzeo stvari u svoje ruke.
Srpski na srpskom.
Brojne jezičke nedoumice počivaju na nerazumevanju rekcije glagola, to jest delovanju glagola na padež svoje dopune. Oblik genitiva koji se realizuje uz predlog gde, u značenju usmerenosti ka nekom mestu, veoma dugo se smatrao pogrešnim. Umesto toga preporučivao se prostorni dativ. Naprimjer, umesto idem kod komšije Pere, normativno je bilo samo idem komšiji Peri. Međutim, prostorni genitiv sa predlogom kod, u značenju usmerenosti, uspeo je da iz te funkcije potisne dugo korišćen prostorni dativ, koji sada ima status gramatičkog arhaizma. Stoga je u savremenom standardnom srpskom književnom jeziku dopušteno koristiti oba oblika. Dvostruka rekcija podrazumeva sposobnost nekih glagola da imaju dopunu u dva različita padeža, što je slučaj sa glagolom pomagati, uz koji mogu stajati dativ, na primjer pomagati nekome, i akuzativ, pomagati nekoga. Zamenički prilozi gde i kuda, koji stoje uz glagole kretanja, predmet su brojnih rasprava normativista. Ono u čemu se normativisti i propisana norma slažu, jeste da se prilog gde upotrebljava samo u značenju mesta na kojem se nešto nalazi, a da se prilogom kuda obeležava pravac i mesto završetka kretanja. Prema tome, poštujući pravila, kada postavljamo pitanje koje se odnosi na pravac nečije kretanja, kazat ćemo samo kuda ideš, a izbjegavat ćemo oblike sa zameničkim prilogom gde kao nepravilne.
Kada je videla Davida da u crvenim kolicima vuče nekoliko kanti sa farbom, majka ga je smejući se ponovo upitala, kuda ideš? Dok je razmišljao kako je lepo pomagati nekome, na vratima je veselo doviknuo majci, idem komšiji Peri. Niko ne bi mogao da nasluti koliko je David bio vredan tog popodneva. Odlučivši da unese malo boje u život komšije Pere, prvo je ofarbao bledu osušenu travu finom zelenom bojom. A onda je sredio one užasne crne stolice sa malo plave farbe, a kako nije umeo da presadi cveće iz maminog dvorišta, odlučio je da nekoliko živopisnih buketa naslika na prednjem zidu komšine kuće. Da se pas ne bi osjetio manje važnim, i po njemu je tapnuo nekoliko purpurnih tačaka. A kada je komšija Pera izašao na trem i video svoje dvorište, nije mogao da sakrije uzbuđenje. Istog trenutka je pao u nesvest.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.